Tak a my ostatní se můžeme podívat do Božího slova. Budeme, já bych se s vámi chtěl podívat do Jozua, do 9. kapitoly. Ale než se do ní podíváme, tak já vám řeknu ještě jeden příběh. Dneska vám řeknu dva příběhy. A oba jsou vlastně v něčem podobné. A chci na nich ukázat naši hříšnost. Takže ten první příběh, který je víceméně smyšlený, ale který možná znáte, který není úplně neznámý, tak je o Abigail. Znáte příběh o Abigail? Já bych ho nesprovoznil, já vám ho přečtu. Abigail je krásná a milá dívka z města, které je rozděleno řekou, je zamilovaná do svého přítele George. Každý však bydlí na druhém břehu řeky. Řeka je plná krokodýlů a jednoho dne, když přišla velká voda, strhla most, který město spojoval. V tom mi přijde psaní, ve kterém se dozví, že je George nemocný. Ani chvíli neváhá a rozhodne se ho navštívit. Řeka, která je oba od sebe dělí, je velmi nebezpečná. Požádá tedy její společného přítele Hanse, aby jí pomohl a převezl jí svou lodí na druhý břeh. Hans však pomoci odmítne. Přemýšlí tedy o jiné variantě a vzpomene si, že na jejich břehu žije nějaký námořník, který také vlastní loď. Zajde za ním, vysvětlí mu svou situaci a poprosí ho o pomoc. Námořník zprvu nesouhlasí, potom chvíli přemýšlí a nakonec souhlasí, ale pouze pod podmínkou, že s ním Abigail stráví noc. Abigail s těžkým srdcem souhlasí. Hned jak námořník převeze Abigail na druhý břeh, běží za Georgem. Ten je šťastný, že ho jeho milá navštívila. Ale Abigail je smutná. George se zeptá, co jí trápí, a ona mu celý svůj příběh o Hansovi a námořníkovi poví. George se rozčílí a Abigail vyhodí s tím, že ji už nikdy nechce vidět. Uplakaná Abigail bloudí kolem řeky, když potká ošklivého hrbáče. Ten se jí snaží utěšit a zjistit, proč je tak nešťastná. Když vyslechne celý příběh o Hansovi a námořníkovi a o tom, jak zareagoval George, když mu Abigail řekla pravdu, přepadne mu to jako veliká nespravedlnost, vyhledá George a surově ho zmlátí. A tady je konec příběhu. A tenhle příběh, pokud ho znáte, tak se používá jako hra. A já jsem to několikrát zkusil s mladýma lidma, tuto hru. Protože ta hra je vlastně o tom, jaké jsou naše postoje k různým věcem. A většinou ta první otázka je, kdo vám přišel v tom příběhu nejhorší, nejbezcharakternější. Kdo vám naopak přišel nejcharakternější, jako kladná postava. Když se na to zamyslíte, tak zjistíte, že to není tak jednoduché. Možná člověk, já nevím, co vy byste si řekli, kdybych vás teďka nechal chvilku popřemýšlet, která postava vám zazněla jako nejhorší? Můžete se o tom doma třeba potom pobavit nebo o tom popřemýšlet? A já bych řekl třeba tak námořník. Jako chtít takovouhle věc za takovou věc, to je docela nemorální. To by mě napadlo jako první. Možná potom by si člověk řekl, no a co ta Abigail? Teď přece něco takového vůbec nemusela udělat. Jestli měla opravdu toho svého George ráda, tak by tohle neudělala. Ale co když naopak? Co když pro ní to byla veliká oběť, kterou udělala právě proto, aby se mohla dostat tomu svýmu milýmu, když byl nemocný? A tak se najednou naskýtá otázka, a nebyl ten George ještě horší, když vlastně vůbec nepochopil to, co ona pro něho udělala? I když je to něco, co se nám příčí, tak ona to udělala jako oběť lásky, aby se s ním mohla potkat. A on udělal to, že ji vyhodil. A už s ní nechtěl mluvit. Člověk by si řekl, no tak možná ani on nebyl svatý. Ale co ve výsledku ten kamarád? Vemte si, měli kamaráda Hanse, ona se s ním chtěla potkat s tím svým milým a on nebyl ochotný jí pomoct. A člověk by řekl, to je přítel, to je kamarád, když jde do tuhýho, tak se na mě úplně vykašle. A radši mě nechal, aby mě ten převozník tam převezl, teda ten námořník. než aby mi on sám pomohl. A najednou si uvědomíte, nebyl ten kamarád Hans ještě horší než ten převozník, než ta Abigail, než ten George? A pak je tady možná jedna kladná postava. Možná ten hrbáč, který to viděl jako nespravedlnost a chtěl s tím něco udělat. Tak když s tím nikdo nic neudělal, tak on šel za tím Georgem a aspoň mu dal, promiňte mi, přes hubu, protože vlastně si to zasloužil ten George. A když se na to podíváte z druhé strany, tak si řeknete, co mu bylo do toho. A nebo je dobré, aby někdo silou napravoval spravedlnost? Je to naprosto v pořádku, když někdo cizí se vměšuje do jiných věcí a řeší to silou? A najednou si člověk říká, tak teď nevím, nebyl tady ten člověk ještě horší než ty před ním? A tak když se nad tím takhle zamýšlím, tak si říkám, kdo z nich byl ten nejhorší člověk? A kdo z nich by vyšel s nějakou dobrou kůží, o kterým by člověk mohl říct, byl to dobrý člověk? Důvod, proč vlastně někdy my bychom o někom řekli, jo, tenhle byl docela dobrý, ale tenhle byl hroznej, co udělal, tak je možná právě proto, že máme pochopení s některýma těma lidma a nepochopení s těma druhýma. Že naše pohledy, postoje jsou v něčem podobné těm některým a právě proto bychom řekli, no to nebylo tak hrozný od tohohle člověka. Ale to, co udělal ten druhej, to bylo opravdu příšerný. Ono to tak vypadá, že někteří se zdají lepší, ale ve skutečnosti to tak není. Když bych to řekl tak, jak to říká Bible, tak nikdo není bez viny. Všichni jsou vlastně hříšníci. Nám se někteří znají lepší, ale to neznamená, že jsou lepší. Já když jsem nad tím kolikrát přemýšlel nad tímhle příběhem, tak jsem si na tom uvědomoval to, že když bych se nad ním nezamyslel a řekl by mi někdo, kdo byl nejhorší, tak hned vystřelím odpověď. A když vám to takhle předkládám a chci to schválně jako vykreslit, aby jsme si uvědomili, že to není úplně jednoduché rozhodování, tak člověku najednou začne docházet, že vlastně neví. Že vlastně tam není nikdo, kdo by byl lepší než ten druhý. Tak nechám tenhle příběh takhle vám znít a přečtu vám druhý příběh, který už je reálný, který se stal a který vlastně v sobě nese podobnou myšlenku. A já bych chtěl číst z Jozue 9. kapitoly od 3. verše. To je vlastně situace, Jozue 9. kapitola od 3. verše. A je to vlastně doba války, kdy Izraelci vstupovali na území a byl tam jeden národ, který nechtěl s nima bojovat, ale chtěl se jim vlastně vzdát. Obyvatelé Gibeonu se doslechli, jak Jozue naložil s Jerichem a s Ajem. Vymysleli proto lest. Vypravili se na cestu jako poselstvo. Na osly si naložili staré pytle a opotřebované, potrhané, záplatované měchy na víno. Na nohy si vzali ošlapanou, pospravovanou obuv a na sebe chatrné šaty. Všechen chléb, který měli sebou, byl vyschlý, až se drolil. Když přišli k Jozuovi do Gilgalského tábora, řekli jemu a izraelským mužům, přicházíme z daleké země, uzavřete s námi smlouvu. Izraelští muži ale těm Hivejcům odpověděli, a co když bydlíte mezi námi? Jak bychom s vámi mohli uzavřít smlouvu? Jsme tvoji služebníci, řekli na to Jozuovi. Ten se jich ale ptal, co jste zač, odkud jste přišli? Tvoji služebníci přišli z daleké, předaleké země díky pověsti Hospodina tvého Boha, tvrdili mu. Slyšeli jsme zprávu o něm i o všem, co udělal v Egyptě. A také o všem, co udělal dvěma emorijským králům za Jordání. Chešbonskému králi Sichonovi a bašánskému králi Ogovi v Aštarotu. Proto nám naši stařešinové i všichni obyvatelé naší země řekli, vezměte sebou jídlo na cestu, jděte jim naproti a řekněte jim, jsme vaši služebníci, uzavřete s námi smlouvu. Tohle je náš chléb. Když jsme se za vámi chystali, byl doma ještě teplý. a podívejte se, je vyschlý, až se drolí. Tyto měchy na víno byly nové, když jsme je plnili. A podívejte se, už popraskali. Toto jsou naše šaty a obuv. Tou předlouhou cestou úplně schátrali. Izraelští muži dali na jejich zásoby a neptali se na Hospodinův výrok. Jozue jim zaručil pokoj a uzavřel s nimi smlouvu, že je nechá naživu. Také vůdcové obce jim to odpřísáhli. 3 dny poté, co s nimi uzavřeli smlouvu, se ale dozvěděli, že ti lidé jsou z jejich sousedství a že vlastně bydlí uprostřed nich. Synové Izraele totiž postupovali dál a 3. dne došli k jejich městům. Byla to město Gibeon, Kefira, Berot a Kiriat Jearim. Synové Izraele je však nepobili, poněvadž jim vůdcové obce přísáhali při Hospodinu Bohu Izraele. Celá obec ale proti vůdcům reptala. Všichni vůdcové jim proto vysvětlovali. My jsme jim přísáhali při Hospodinu Bohu Izraele. Teď na ně přece nesmíte sáhnout. Uděláme s nimi toto. Necháme je naživu, aby na nás nedopadl Boží hněv, kdybychom porušili přísahou, který jsme jim dali. Pak to pokračuje dál. Oni z nich udělali otroky a nechali je sloužit při chrámu. A já když jsem četl ten příběh, mě tam zaujalo několik věcí a čím víc jsem přemýšlel o tom příběhu, který tady čtu, tak tím víc jsem v tom měl tak trošku zmatek, co vlastně je tam to podstatné. Protože jsem zjistil, že Bible tam na spoustě místech v této kapitole vůbec nehodnotí, jestli ty některé chování bylo dobře nebo špatně. Takže když se podíváte od začátku, zkusíme si to ještě jednou, ten příběh převyprávět, tak Izraelci, když vstoupili do země, pobyli několik měst, to se rozneslo po celé zemi. A všichni králové se spolčili a zatvrdili se proti Izraelcům a řekli, budeme proti ním bojovat společně. A byl tam jeden národ, Gibejci, kteří si řekli, ale Hospodin zatím dělá to, co řekl. Hospodin řekl, já jim dám celou zemi, takže vlastně je možná lepší se jim vzdát. Je možná lepší žít v područí jich, než proti ním bojovat. Oni uvěřili tomu, že Bůh jim tu zaslíbenou zemi dá, tak vlastně udělali to, co Rachab. Prostě přišli za nima a chtěli záchranu. Ale protože věděli, že Izraelci to měli zakázaný uzavírat smlouvu s těma lidma, kteří tam bydleli, tak vymysleli lest. Vymysleli lest, že jdou z daleký země, všechno si vzali starý. A když přišli vlastně před ty starší Izraele, před Jozua, tak řekli, dívejte se na to, všechno je starý, už tady týdny jdeme pěšky, my bydlíme úplně někde jinde, s námi můžete uzavřít smlouvu. A teďka, vlastně, když se nad tím člověk zamyslí, tak oni vlastně udělali lest, oni udělali něco, udělali podvod, co my bychom normálně řekli, je to špatně, je to úplně špatně. A nechci obhajovat podvody a lži, ale vlastně jejich motivace na druhou stranu byla to, že chtěli přežít, že uvěřili, že Pán Bůh tu zemi dává Izraelcům. Šlo jim evidentně o život. Ale na druhou stranu nemůžeme říct, že ten podvod byl v pořádku. Takže vidíte, že udělali něco špatně, ale současně, že určitá motivace k tomu byla dobrá. Pak tady ale je ten Jozue s těmi staršími. Oni byli podezřívaví a říkali, co když bydlíte mezi námi? Oni říkali, ne, nebydlíme, dívejte se, všechno je starý. A teď je tam zajímavý verš a ten mě právě zaujal jako první, verš 14, kde je napsáno, že oni se neptali na Hospodinův výrok. A je to o to zajímavější, že v každé kapitole předtím vždycky Pán Bůh něco říká Jozuovi a Jozue na to vždycky reaguje, vždycky to plní. Na začátku Bůh říkal, plň všechno do puntíku, co ti přikazuju. A Jozue říkal, já to budu plnit. A já i můj dům budeme plnit všechno, co řekneš, Bože. A teď je tady najednou situace, kdy ten skoro dokonalý Jozue najednou se neptá na Hospodinův výrok. Kdyby se zeptal, tak by k tomu problému vůbec nedošlo. Vlastně tím, že se nezeptal na Hospodinův výrok, tak si přivodil strašně moc problémů. Nejenom sobě, ale celému národu přivedl spoustu problémů. A vlastně je to jediná vada na Jozuovi, kterou můžeme v Jozuovi číst, že to byla chvíle, kdy se nezeptal na boží názor. A takže tady máme najednou velmi zbožného člověka. Člověka, ke kterému Pán Bůh skutečně mluvil, který ho si používal, který byl, řekněme, skoro svatý. Ale vlastně tady vidíme, že to byl i on úplně obyčejný člověk, který dělal chyby. Byl to úplně normální člověk, který nebyl dokonalý. Ta jeho chyba, jeho nedokonalost byla úplně jiná, ale byla v něčem stejně závažná. Pak tady máme ty Izraelce, ten lid. Ti v tom byli vlastně nevinně. Starší to rozhodli za ně. Měli právo reptat. Ale navíc Izraelci si řekli, tak víte co, když jsme teďka zjistili, že jsou tady od nás, tak je pobijeme. Starší udělali chybu, my to napravíme. My je pobijeme a bude naplněný Boží slovo. To, co Pán Bůh říkal, nenechte je naživu, tak my to uděláme. Když to neudělali starší, uděláme to my. A teďka Jozue řekl, no to ne zase. My jsme jim dali slib, tak my ho chceme dodržet. A Izraelci řekli, no to ne teda. Chceme sloužit Bohu, takže co Bůh řekl, to budeme dělat. A teď tam vznikl obrovský spor. Až takový, že je tam napsáno, že Jozue musel ty Gibeonce před Izraelcema zachránit. Jak oni byli rozvášnění tou pomstou, jak je chtěli ubít. Že Jozue musel zachraňovat. Ale to, co mě překvapuje, nebo nad čím přemýšlím nejvíc, je to, že oni neměli problém, když Jozue jim slíbil život, je prostě pobít. Že vlastně jim vůbec, oni nebrali v potaz to, že jim byl dán nějaký slib. Představte si, že by vám někdo řekl, třeba nevím, dva nějaký lidi, kteří spolu něco dělají, vám řekli jeden, jo, máte svobodu, máte život, a druhý vám řekl, já vás stejně pobiju. Vlastně vůbec nebrali v potaz to, že tam nějaký slib Hospodinu byl. A já jsem si říkal, to je někdy s náma taky, že člověk udělá nějaký slib a pak na něj zapomene, protože podmínky se najednou otočí, věci jsou jinak, tak řeknu, no, tak to byl blbej slib, udělal jsem chybu, tak jo, teď to změním. Jo, stačí se někdy podívat, že jo, na manželství, nebo na některé smlouvy v biznisu, že člověk udělá nějaké rozhodnutí, pane Bože, budu ji milovat, jo, tady ti slibuju, že dodržím termín, že dodržím cenu a všechny tady ty věci. A víte, kolikrát se to neděje. A je to vlastně podobné, jak ty Izraelci. A já, když jsem nad tím tak přemýšlel, tak prvně jsem si říkal, no rozhodně nejhorší byli ty Gibeonci, protože ty podvedli ten svatý lid. Pak jsem ale našel ten verš 14 a říkal jsem si, no možná, kdyby ten Jozue neudělal tu chybu, vůbec tady ten příběh nebyl. Možná on měl větší problém. A pak jsem si říkal, no ale co když Pán Bůh chtěl, aby oni byli zachráněni, tak dopustil, že Jozue udělal chybu. Ale co ty Izraelci, kteří to chtěli úplně zvrátit a chtěli je zabít? A najednou jsem si říkal stejnou otázku. Byl tam z nich někdo víc hříšný než ty druzí? Nebo byl tam někdo víc svatější než ti druzí? A to je právě to, co jsem tam se snažil vyčíst. A hledal jsem a říkal, pane Bože, ukaž mi, kdo teda byl ten dobrý v tom příběhu. Kdo byl ten hříšník a kdo byl ten dobrý. A Bible to nechává úplně otevřený. A četl jsem na to různé komentáře a kdybyste si je přečetli a dali vedle sebe, tak zjistíte, co komentátor, to jiný pohled na to, kdo byl ten hříšník a kdo byl ten dobrý. A tak přemýšlím nad jednou věcí a vlastně tím chci ukázat na to, že všichni jsme hříšní. Mám pro vás tři takové věci na přemýšlení a na rozjímání, na doma, takový úkolek, přemýšlení. První je, že všichni jsme hříšní. Že i já jsem hříšnej. Že na tom nejsem líp než ti druzí. Že nikdo, protože my většinou ty druhý vidíme víc hříšnější, že jo? A potřeba si někdy říct, i já potřebuju Ježíše. I já potřebuju znovu a znovu očistit od svých hříchů. Mně se zrovna teďka v pátek stala taková věc. Šel jsem si zahrát nohejbal s chlapama a hráli jsme nohejbal tak, že jsme byli tři na jedné straně, tři na druhý a vždycky jsme se po setu točili do kolečka. Vždycky jeden podává, druhý je na druhé straně a třetí je u síti, pokud neznáte nohejbal. A vždycky, když jsem byl vepředu, teda skoro vždycky, tak jsme jasně vyhráli. Tak jsem si říkal, asi jsem dobrý smečař, jo? Jde mi to a šlo mi to chvílema. A potom to vlastně skončilo 5-5 na závěr a my jsme řekli, tak dáme rozhodující set. A teďka jsme se otočili a já jsem zjistil, že mám být jako ten smečař. A já jsem říkal, no tak to máme vítězství v kapse. To je dobrý, to ještě dobře, že to takhle vyšlo. A potom jsme prohráli asi 10-3, protože všechno jsem zkazil, všechno. Všechno jsem kopnul jinak, než jsem měl, což bylo naprosto nepochopitelné pro mě, že zrovna to všechno jde ven. A pak jsme skončili a já říkám, pro sebe jsem říkal, pane Bože, proč jsme zrovna teďka museli prohrát, když já jsem byl vepředu a měli jsme už našlápnuto, že jasně porazíme. A teďka ke mně zazněl takovej úplně jako jasný hlas, a pýcha předchází pád. A najednou jako mě úplně došlo, že vlastně já už jsem byl, jakože jsem si myslel, že jsem dobrý, takže jasně vyhrajem. Místo toho, abych se soustředil na to, že musím makat, aby jsme teda vyhráli. A najednou jsem si uvědomil, že to je takový malinkatej hříšek pýchy, ale vlastně ve výsledku byl obrovský, protože to moje srdce už se nadouvalo. A tak první věc, co si uvědomuju, že všichni jsme hříšní. Bez ohledu na to, jak si sami o sobě stojíte, myslíte, všichni jsme hříšní. Druhá věc, na kterou přemýšlím na základě tohoto, je, že máme tendenci si některý lidi idealizovat. Že máme tendenci ty lidi, kteří jsou nám blízko nebo které máme rádi, dělat lepšíma. A to je něco, co se nám prostě nevyhne. Protože s někým je nám dobře, tak máme tendenci omlouvat jeho chyby, její chyby. Že jo, když máte zamilované, tak tam je to úplně jasný. Ale děje se to třeba i v církvi, že jsem se kolikrát setkal, že lidi si idealizují některé lidi v církvi, protože jsou to třeba nějací služebníci nebo něco, tak se idealizují. Někteří si idealizují některé politiky nebo nějaké jiné osobnosti, zpěváky a tak. Ale vlastně pořád jsou to úplně obyčejní lidi, kteří dělají úplně stejné chyby jako ten Josue. Jsou to lidi, kteří jsou třeba dobří, jsou výjimeční v něčem, ale pořád jsou to lidi, kteří dělají chybu. A poslední věc, kterou si na tom uvědomuju, že odsuzujeme někdy lidi velice rychle. Když jsem četl ten příběh o Josuem, tak jsem si hnedka říkal, ty Gibejci, to byli ale podvodníci. Ale pak jsem si najednou začal říkat, no jo, to byl možná hodně rychlej soud. Protože když se zamyslím nad tím, co chtěli udělat Izraelci, si říkám, to bylo snad ještě horší. A tak si kladu otázku, nejsme i my takhle někdy rychlí v tom odsuzování druhých lidí. Možná právě proto, že některý lidi jsou jiní, možná proto, že vidí některé věci jinak, tak máme tu větší tendenci je odsoudit. Máme tendenci vidět jejich hříchy větší. A tak já bych chtěl, aby jsme o tom přemýšleli. Protože ať už vidíme veliké hříchy některých, nebo malé hříchy některých, a všichni potřebujeme odpuštění. Všichni potřebujeme Ježíše Krista. Všichni potřebujeme to, aby on nám odpouštěl ty rychlé soudy, pomalé soudy, anebo i ty naše viny. A to si myslím, že je naděje, kterou chci dát na závěr, že ať už děláme chyby, protože je děláme, nebo zrovna máme pocit, že neděláme, tak pořád je tady Ježíš, který dal svůj život za nás, který přišel, aby smil ty naše hříchy, aby smil ty naše viny. Já se budu modlit na závěr.